Nou, ek wil net voor ons uit die boek Genesis uit lees, wil ek net ons met 'n gebed saam doen asseblief. Liewe Here, ons wil vir U baie dankie sê dat ons maar net weer op nuut die geleentheid gehad het om so deur 'n dag kon se werksamehede kon gekom het. Dankie dat U vir ons veilig gehou het en daar waar beproewings oor ons pad gekom het, Here, dat ons opgekyk het na U en vir U gevra het om ons te lei. Daarom wil ons U ook vra vanaand, Here, dat U vir ons sal lei in die woord. Dit is ook maar skrikkerig, Here, maar wil ons U vra dat U met ons sal wees. Breek U dit vir ons oop, Here, en dat U verhoog en verheerlik sal word in Jesus naam. Amen. Nou, ek wil U vra dat ons sal blaai na Genesis toe. Genesis 49. Dan lees ons daar 'n paar gedeeltes en ek sal U die geleentheid gee om tot daar te kom. Ons het so twee gedeeltes wat ons saam gaan lees uit Genesis 49. Dit gaan maar oor die seëninge wat Josef ontvang het van sy vader Jakob. En dit is ook ons tema vir vanaand. Daar is so twee of drie punte wat ons dan gaan bespreek. Nou as almal die plek oop het, dan gaan ek vir ons lees uit Genesis 49, die derde en die vierde vers. Reuben, jy is my eersgeborene, my krag en die eersteling van my sterkte, die vernaamste in hoogheid en die vernaamste in mag. Opreising soos van waters. Jy sal die vernaamste nie wees nie, want jy het die bed van jou vader beklim, toe het jy dit ontheilig. Hy het my bed beklim. Daar die twee versies en dan gaan ons na Genesis 49 vers 22 tot 26 gou saamlees. Vers 22 sê vir ons, Josef is 'n jong vrugteboom, 'n jong vrugteboom by 'n fontein. Sy takke klim oor die muur. Die boogskutters het hom wel geprikkel en hom beskiet en hom bestry, maar sy boog het sterk gebly en die arms van sy hande was buigsaam, deur die hande van die magtige van Jakob. Daarvandaan waar die herder die steen van Israel is. Van die God van jou vader wat jou help en met die hulp van die almagtige wat jou seën met seëninge van die hemel daarbo. Met seëninge van die watervloed wat daaronder lê, met seëninge van borste en moederskoot. Nou in die laaste versie, die seëninge wat jou vader ontvang het, oortref die seëninge van die ewige berge, die koslike gawes van die ewige heuwels. Dit sal wees op die hoof van Josef en op die hoofskedel van die uitverkorene onder sy broers. Nou, as ons hierdie gedeeltes lees, my liewe broer en suster en webwoord luisteraar, moet ou maar begin by die begin en so 'n bietjie skets gee oor Josef. Ons weet natuurlik sy pa was Jakob en sy ma was Rachel en dat hy 14 jaar vir Laban gewerk het om sy eerste liefde Rachel te kry. Nou, hy die huwelik is daar ook dan nou 'n seun gebore, net soos by die ander Lea en so aan. En Josef het opgegroei tot 'n 17-jarige seun. Voor sy broers hom lyk my verkoop het en so aan. Maar jy weet mos soos 'n 17-jarige seun of 'n 17-jarige dogter. Hulle is mos almal slim, hulle weet mos beter. Nou ek het 'n voorbeeld wat ek net aan u wil voorhou. My suster is so iemand. Toe ek op skool was en jy het geleer, my ma het my nog daai tyd gevra, dan het ek die bladsye van dit wat ek moet leer, het ek gevat en gaan wegsteek in die kas. En dan het ek net so paar gehad wat ek moes leer. En dan het my ma gesê, nee, jy ken jou werk. En wat denk jy gebeur? My suster kom met hierdie goed aangehardloop. Ma, kyk wat haal ek uit die kas uit. Nou wat gebeur dan? Dan het jy boude nou gebrand. Ne? Dan het my pa na ons gevra, maar hoorie, vra net vir die kind of hy nog leerwerk het. En hy is maar altyd so, tot vandag toe nog, is Renet daai type mens. Sy kan nie wag om my pa te vertel, nuus te vertel nie. So was Josef ook maar gewees. Sy broers was die dinge verkeerd gedoen, en dan het hy na sy pa toe gehardloop en gesê, hoorie, hierdie ene doen dit en daai ene doen dit, of hulle het weer dit gedoen. Maar terwyl ons so deur die verhaal van Josef lees, sien ons dat hy geskets word as iemand wat vanaf verwaandheid en hoogmoedigheid, deur lyding en deur vernedering en slawerny ontwikkel het tot 'n verantwoordelike persoon van koninklike statuur. Nou, statuur is 'n bietjie 'n groot woord vir my in elk geval, toe het ek 'n bietjie 'n ander woord gaan soek en gesien, maar hoor jy, dis 'n man van aansien. So die ouens het opgekyk na hom en so die drome ook ons wat hy aan sy broer vertel het, julle gaan eendag voor my buig. Né? Die verhaal wil as ware vir ons antwoorde gee op die vraag wat baie van ons, dis nou die mense in Suid-Afrika, kan ek maar sê, en ook selfs onder kinders van God vra, is God nog betrokke in die geskiedenis van die wêreld? Het jy al daaraan gedink? Is God nog betrokke by die mensdom van vandag? Gebruik die Here ons nog, kyk ons nog na die Here as daar iets fout is of en so? Ons kan nou vra, wat beteken het om te glo en hom te vertrou in 'n tyd waarin die mense soveel weet en so baie dinge suksesvol kan doen? Kan die rampe en teleurstellings enigszins geruim word met 'n geloof in 'n almagtige God? Die Bybel toon dat God sy doel op 'n bepaalde en opvallende wyse in die wêreld bereik, deur gebruik te maak van gewone mense en gewone gebeurtenisse. Ons is geneig om baie keer hierdie groot gebeurtenisse te soek en die Here daarin te soek. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die kleiner gebeurtenisse ook. Ons lees ook daarvan in die Nuwe Testament met die kies van die disippels. Dit was doodgewone vissermanne en tollenaars. Ek en u is ook 'n doodgewone mens. Wel, ek glo ek is 'n doodgewone mens. Maar laat ek toe dat die Here my gebruik. Ne? As ons kyk na hoe Josef gebruik is in die skinker en die bakker se droomuitlegging, en ons lees daarvan in Genesis 40 vers 8, en hulle antwoord hom, ons het 'n droom gehad, en daar is niemand wat dit kon uitlê nie. Nou, jy moet nou die prentjies voorstel, hier kom hierdie ouens, hulle het hierdie droom, en niemand kan hulle die droom uitlê nie. So jy gaan ook ontsteld wees soos hulle ontsteld was. En Josef vra hulle, is uitlegging nie 'n saak van God nie. Vertel my tog. So Josef het nie op homself staat gemaak nie. Hy het staat gemaak op die Here om hierdie droom vir hom uit te lê. God gebruik Josef om ook sodoende Farao se droom uit te lê en ons lees daarvan in Genesis 41 vers 25. En toe sê Josef vir Farao, die droom van Farao is een en dieselfde. Wat God van plan is om te doen, het hy aan Farao te kenne gegee. Nou dit kom oor die verhaal van die 7 maarkoeie en die 7 vetkoeie. God moet nie net gesoek word in die opspraakwekkende dinge nie, maar in die alledaagse gebeurtenisse ook. God moet nie gesoek word in die aangename en vreugdevolle dinge nie, maar ook teenspoed het 'n funksie in die werkwyse van God. Trouwens, ons kan sê, die pad van sukses vir 'n gelowige gaan dikwels gepaard met vernedering en teespoed. Selfs Jesus moes die weg van lyding en dood bewandel, alvorens hy as oorwinnaar oor die sonde en dood kon triomfeer. Is dit nie wonderlik om te kan weet, die Here het na die aarde toe gekom, om my en jou sondes weg te vat nie. Kyk ons nog op na hom. Die verhaal van Josef is vir ons opgeteken om te toon dat God se doel nooit deur menslike optredes en leuns, haat, jaloesie, welliste of die ondankbaarheid van mense verydel kan word nie. Ons kan probeer, maar ons gaan nie suksesvol wees daarin nie. Die Here gebruik ons suksesse en teenspoed, of dit nou slawerny of het gevangenskap of het hongersnood is, 'n regering of onreg in die wêreld is, om ons te wys dat hy nog in beheer is van alles. Hy is in staat om reg om onreg en menslike tekortkominge tot voordeel van sy koninkryk te gebruik. So ek en jou op daai punt wanneer ons baie keer moeg is en ons laat dinge toe in ons lewe, dat ons na die Here toe gaan en vir die Here vra, Here, gee my miskien daai gesindheid van Josef wat ingesteld is. Hy is miskien nou verkoop, maar hy het op u staat gemaak om die drome uit te lê. Miskien wil die Here jou gebruik om iemand anders te benader wat ek nie kan benader nie. Met dit in gedagte kom ons by die eerste punt uit, naamlik die lot van Josef. Dit is duidelik uit die geleese gedeeltes dat Josef die eersgeboorte reg wat deur Reuben as gevolg van sonde verbeur is van Jakob ontvang het. Nou ons lees in Genesis 49 vers 3 tot 4 en ek lees weer vir u. Reuben, jy is my eersgeborene, my krag en die eersteling van my sterkte. Die vernaamste in hoogheid en die vernaamste in mag. Vers 4 sê vir ons opreising soos van waters. Jy sal die vernaamste nie wees nie, want jy het die bed van jou vader beklim. Toe het jy dit ontheilig. Hy het my bed beklim. Aan die ander woord, hy het toegegee aan sonde. Ons lees ook in 1 Kronieke 5 vers 1 en 2. En die seuns van Reuben, die eersgeborene van Israel, want hy was die eersgeborene. Maar omdat hy die bed van sy vader ontheilig het, is sy eersgeboorte reg aan die seuns van Josef en die seun van Israel gegee, maar hy moes nie in die geslagsregister volgens die eersgeboorte reg aangegee word nie. Vers 2 sê vir ons, want Juda was sterk onder sy broers, en uit hom het een vors geword, maar die eersgeboorte reg het Josef gehad. As gevolg van een misstap wat een mens maak, dit is een geboortereg wat ons verbeur het. Met die eersgeboortereg was daar voordele vir die kind of seun bo die ander gesinslede. As ons lees in Deuteronomium 21 vers 15 tot 17, dan lees ek vir u, as 'n man twee vroue het, een wat hy lief het en een wat hy nie lief het nie, en hulle baar vir hom seuns, sowel as die geliefde as die nie geliefde vrou. En die eersgebore seun behoort aan die nie geliefde vrou, sê vers 16 vir ons, dan mag hy, op die dag as hy sy seun sy besittings laat erwe, nie die eersgeboorte reg aan die seun van die geliefde vrou gee, tot nadeel van die seun van die nie geliefde vrou. Die eersgeborene nie. Vers 17 sê vir ons, maar hy moet die eersgeborene, die seun van die nie geliefde vrou, erken, deur aan hom 'n dubbele deel te gee van alles wat hy besit. Want hy is die eersteling van sy krag, die eersgeboorte reg is syne. So maak die saak oor dat Reuben eerste gebore is nie, hy kon dit nie weggevat het as hy die sondes nie gedoen het nie, dan moes hy hom die eersgeboorte reg gee. Maar oor dat hy die sonde gedoen het, hy het aan Josef gegee. En as ons verder so lees, dan sien ons daar in Deuteronomium 33 vers 13 tot 17 en jy kan het gaan lees. Selfs Moses het net goed gepraat van Josef. In Sefanja 3 vers 17 lees ons, en ek lees vir jy, die Heere jou God is by jou, hy held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Is dit nie wonder om om raak te lees dat die Heere kan jubel oor ons as mense nie? Want ek het hier geskryf om te dink dat God so oor die mens kan voel. Kom ons ondersoek onsself en vra die vraag, voel God so oor my? Juig en jubel hy oor my? Is daar vreugde by die Heere oor my? Ne? Ek sit baie kere daar by die huis en dan wonder ek by myself, hoorie, is ek nog nuttig vir die Here? Kan die Here my nog gebruik? Of nie? En as hy sulke goeders lees, soos die Here is bly en hy juig oor ons as mense, dat hy ook so kan voel. Ons sien ook dat die Here nie net so oor Josef gevoel het nie, maar ook oor Job. As ons dink, toe die duivel en sy engele klaar oor die aarde geswerf het en teruggekom het, was die eerste vraag wat die Here vir hulle gevra het, het julle my kneg Job gesien? Het julle notisie geneem van my kneg Job? En baie kere word ons ook so aangeval. Maar ach, is net oor dat hy nooit krisisse in sy lewe kry nie. En dan ken ons ons die verhaal verder van Job. Dat die Here gesê het, okay, ons laat alles toe, behalwe jy kan hom net nie sy lewe neem nie. En op die einde van die dag het hy tweemaal meer gehad as wat hy in die begin gehad. Hoeveel meer het ek en jy om voor dankbaar te wees, want ons die Here in kan soek, ons weet waartoe ons kan gaan, ons hoef nie hier na een stoel toe gaan, of een stuk stok, of hier in China en Japan, lyk my, hang hulle slange ook en sulke goeders aan, en bid het, ons gaan na een lewende God toe, een God wat kan hoor, een God wat uiting kan gee. As ons maar wil lewe soos Josef geleef het, en wil optree soos Josef opgetree het, dan kan die Here oor ons voel soos oor Josef. Dit bring ons by die tweede punt uit, wat sê, Josef is 'n jong vrugteboom. Want in Genesis 49 vers 22, lees ons dat Josef is 'n jong vrugteboom, 'n jong vrugteboom by 'n fontein, sy takke klim oor die muur. Jakob verklaar dat Josef 'n jong vrugteboom is. Hy sien dit. Hy is soos 'n jong vrugteboom by 'n fontein, sy takke klim oor die muur. Nou ons weet, Josef word gereken as 'n jong en lewenskragtige boom, wat geplant is by 'n waterstroom. Nou ons weet, water is belangrik vir 'n boom om te kan groei, en dat hy sy vrugte sal dra, goeie vrugte sal dra, op die regte tyd. As daai boom nie geplant is by die waterstroom nie, gaan hy miskien groei, maar hy gaan nie sy vrugte gee, en hy gaan miskien nie sy skaduwee gee, soos hy veronderstel is om te gee nie. In Psalm 1 vers 1 tot 6, lees ons van die twee weeë, en in vers 3 word daar weer melding gemaak van die boom, wat by waterstrome geplant is. En ek lees vir hier, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie sal verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Sien jy, as ons by die bron van ons christenskap kan uitkom, en dit is Jesus Christus, gaan ons die vrugte dra wat ons nie ken nie. Ons gaan nie vir een minuut stil sit of stil bly nie. Want ons as kinders van die Here is toch op ons bly. Die Here woon mos in ons. Dit is duidelik dat Josef by die ware bron van die lewe uitgekom het en dit is Christus. En Jesus self het in Johannes 4 vers 14 gesê aan die Samaritaanse vrou by die put, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Is dit nie wonderlik nie? Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Wys my en jou lewe dit, of sien mense die teendeel? Van maandag tot saterdag sien hulle Jan in die dorp, dis Jan 1. En sondag sien hulle Jan 2, een heeltemal verskillende persoon. Een wondere mens baie keer. Hoekom wil mense nie na ons luister nie? Want my lewe deur die week spreek nie elke dag soos op 'n sondag nie. My lewe moet eintlik spreek elke dag dat die Here in my woon. En ons kan dit net kry as ons deur die woord van die Here blaai, en die woord van die Here met elke bladsy wat ons omblaai, en elke versie wat ons lees, en die Here praat met ons, kan ons 'n sukses daarvan maak. Want sien, Josef het sy roeping vervul, deur te gee alles wat hy gehad het. Hy het daarom nie alleen sy talente en kragte tot beskikking van Egipte, sy werkgewer gestel nie, maar ook die huis van sy vader Jakob onderhou in die land Goshen. Met ander woorde, dit wat God se doel was met sy lewe, hoekom hy oorspronklik in Egipte uitgekom het. Ek glo in vandag se tyd is daar nog sulke mense wat meer doen as wat van hulle verwag word. Die Josef wat by waterstrome geplant is. Is hy geplant by 'n waterstroom? Is jy geplant in die Here Jesus? Ons kan gaan, jy kan self gaan lees daar in 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 8. Ons word gebore nie net om te ontvang nie, maar ook om te gee in opregtheid. opregtheid. In die tekst van verwysing wat ek daar gebruik het is Romeine 12 vers 4 tot 8. Baie kere wanneer ons iets doen, dan wil ons iets terug ontvang. Dan maak het die taak wat ek gedoen het, maak het tot niet. Ek het enig mense gehelp om 'n voertuig in te sleep. En onmiddellik toe klaar die voertuig vir hulle ingesleep het, toe sê hulle vir my, nee, hier is vir jou geld vir petrol. Sê ek, nee, wow. Dit werk nie so nie. Ek is hier om jou te help. Ons help mekaar. Hulle verstaan baie keer dit nie. Maar as ek en jy kan aanhou, om in opregtheid goed te doen, sonder om te wil sê, maar oog, ek wil gesien word, of wat ook al, kan ons net wenners word. Om hierdie rede het Christus na die wêreld gekom om homself te gee as losprys. In 1 Timoteus 2 vers 6 lees ons, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Hy het na die wêreld toe gekom om te soek en te red wat verlore is. Lukas 19 vers 10. En ek lees vir u, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Daarom, my liewe broer en suster, jongmaat en luisteraar, ons is losgekoop deur die kosbare bloed van Christus. In 1 Petrus 1 vers 18 tot 19 lees ons, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek, en vlekkeloos. Vir die wat nie geleer het om te gee nie, is soos die water van die dooie see. Maar ons weet, daar groei niks binne in nie. Maar seker een van die gevaarlikste oseane, kan ek sê oseane, ek wil nou nie see gebruik nie, want jy lê so rustig en dryf, op die einde van die dag, daai see eis die meeste lewens, dink ek, as ek reg kon onthou wat ek gelees het. Daar is nie lewe in die see nie, hy het 'n inloop, maar wel nie uitloop nie. In Lukas 6 vers 38 word daar gesê, gee aan julle sal gegee word. Ons lees ook in 2 Korintiërs 9 vers 6, wie spaarsamiglik saai, sal ook spaarsamiglik maai. En wie volop saai, sal volop maai. Is dit nie lekker om te weet, weet jy maar, as ek kan uitgee, sonder om iets terug te verwag, kom daai toch maar terug na my toe nie. Wanneer ons so, soos Josef, 'n vrugteboom is, waarvan die takke oor die muur klim, ons onder die mense klim, tel ons onder die mense wat in staat is, om meer as hulle plig te doen. Nou, ek denk hierdie wat die takke oor die muur is, is maar net, jy los niemand uit nie. Ek denk iemand het my een keer in die gemeente vertel, ek kan nie onthou of het om Driesele is nie. Wat die ou geloop het, as die ouens gesien het, hy loop aan die selle kant waar hulle staan, het hulle na die ander kant van die pad toe geloop. Want hy het hulle nie uitgeloos nie. Hy het hulle die evangelie gedeel. Ne? Is ek en jy so? Of kom ons vanavond by die huis, en dan gaan sit ons voor die afgod, TV, en ons los alles uit. En ons vergeet het. My vraag is nou, het jy al 'n gawe of talent ontdek, wat die Here jy gegee het, of sit ons op die kantlyn en lewer kritiek op kritiek? Dan hoor ons begin afgunstig raak op mekaar. O, dis nie daai suster, daai suster gaan weer die blomme doen. Daai man gaan weer die deur regmaak in die kerk. Ek wil niks doen. Ek wil net daar sit. Né? So ons lewens is baie keer so nie. Ons hou ons op met dinge wat ons nie ons moet self ophou nie. Jy onthou ons afguns is 'n gawe van die vlees, terwyl die gawe van die gees is liefde en selfbeheersing. Gaan nou vir die versies lees. Ek werk saam met 'n persoon wat die gawe het van tale spreek. Nou het vir my, toe ek daar begin werk het, jy weet mos hoe werk het, Dan begin jy maar so hier en daar so 'n bietjie voelers uitsteek oor wie's nou, wie ken die Here of wie probeer die Here ken of wat ook al. Toe gee my twee boeke om te lees, dis albei boeke van D.L. Moody. Ek lees dit toe en ek sê nee, ons ken ons almal vir D.L. Moody. Toe gee my twee ander boeke, toe ek daai twee teruggegee het. Ek dink is Smith Wigglesworth of Sweets. Hy het 'n boodskap gehad, maar een ding wat ek toe ek in die boek gelees het en ek het tot daar gekom, hy wou die gawe hê om in tale te praat. En ek maak die boek toe en ek vat hom vir hom terug. Hy sê my, wat dink jy van die boeke? Ek sê vir hom, nee, ek glo nie hierdie ou is op die regte pad nie. Hy sê, nou wat bedoel jy? Ek sê, nee, hy wil die gawe van tale spreek. Ek sê, en dis, in my oë is dit nonsens. Hy sê nou, oké, okay. Ek sê, want hy staan by die persoon en dan sê, bid hy tot die Here, dan sê hy, move nie by die persoon weg nie, voordat hy, so demanding is hy, dat hy soek die tale, om in tale te spreek, voordat hy by die persoon gaan voorbij beweeg. Nou, die persoon wat saam met werk, hy praat ook nou in tale, nou, partykeer dan luister ek hulle so, as hulle van een kamp afkom, waar jong mense is, dan sê hulle, oeh, dit het so wonderlik geklink toe 80 kinders in tale spreek. Nou, jy kan nie self klink, dit klink nogal wonderlik, 'n wonderlike warboel. Want op die einde van die dag, jy weet nie wat hulle sê nie. Nee? Nou, die persoon bid vir 'n mens, wat goed is. Maar toe kom hy en hy sê vir my, as ek nie weet wat om vir jou te bid nie, dan bid ek in tale vir jou. Sê ek vir hom, los my maar uit in jou tale. Bid net vir my, as jy nie weet wat om te bid nie, los om dan vir my te bid, tot jy weet wat om vir my te bid. Baie kere wil ons bezig hou met, ek wil amper sê, met gemors. Ons wil hierdie gawe hê, en ons wil dit doen, en ons wil op die 7 berge sit, een op die onderwijsstelsel, een op die regering, dit gaan ons net so sleg. Maar waarmee hou ek en jy onszelf bezig. Is dit met die dinge van die Here of nie? Of is ons eie verskuilde agenda rondom al hierdie goed? Nou ons weet, Galasiërs 5 vers 21 praat van die gawes van die vlees, en daarin staan afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie. Dit is 'n geweldige, ek wil amper sê, statement, as ek die woord kan gebruik, wat hier gemaak word. En dan kom die 22ste vers, waar hy sê, maar, die vrug van die gees, dit wat ons moet uitstraal, om ander mense aan te raak, is liefde, is blydskap, is vrede, is lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek weet, selfbeheersing sukkel ek ook maar baie keer 'n bietjie mee. Maar gelukkig, wanneer die versoeking kom, dan kan ek opkyk na die Here toe. En vir die Here vra, Here, voor ek uiting gee aan hierdie selfbeheersing wat ek gaan verloor, lei my. As ons kan saamvat, ons het gesien van die seën wat Josef ontvang het, dit het soos nie so seer net op Josef neergekom nie. Dit het na sy twee seuns toe ook deurgetrek. En wat uiteindelik ook sy kinders se deel geword het. En ons het gesien dat Josef gelyk word met 'n jong vrugteboom, vol lewenslus, omdat hy by die ware bron, die lewenswater, geplant is. As ons so jong, ek wil amper sê, kinders van die Here is, dan wil ons als aanraak, en dit wat ek wil beweeg, en praat ons tot dit wil beweeg. Maar daarna, as ons sien, mense wil geen ag op dit wat ons sê nie, dan raak ons moedeloos. Dan is ons lewenslus uit. En dan begin ons besig hou met ander goed. Kom ons maak 'n ernstige saak daarmee. Opnuut, en ons stel ons eie lewens, stel ons op die voorgrond, en ons sê, Here, wys my as Jan, wys my as wie ook al. Wat is daar tekort in my lewe? Gaan dit om myself of gaan dit om die saak van U? Want dit ek en U moet nie wen nie. Die Here moet wen. Nou wil ek afsluit. Ons moet onthou dat die wat gelei word deur die sondige natuur die dood tegemoet gaan. Ons is nie by daai punt uitgekom het waar ons deur die Gees gelei word of onder die geklank van die Gees kom en sê maar hoor jy ek bekeer my van my verkeerde weë nie, my sondige natuur nie. Met ander woorde na die ewige verdoemenis op pad is. As jy dit beter verstaan so. Maar as ons deur die Gees 'n einde maak aan ons sondige natuur, sal ons lewe. As ons daai belydenis doen, en ons hou vas aan dit, aan die Here, dan sal ons oorwin. Dit is nie maklik elke dag nie. Ek het Romeine 8:13 maar gevat, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Is dit nie 'n wonderlike belofte wat die Here vir ons gee? Kom ons werk onder mekaar. Ons is gou om oor rugby te praat en cricket en so aan. Maar ons is nie gou om oor die Bybel te praat nie. Wanneer jy groet, dan sê jy, het jy al daai versie gelees? Dit is 'n kosbare versie. Ek moet nie dink, voordat ek 'n ouderling is, ek weet alles. Ek leer ook, elke dag, glo my. Net so glo ek om Dries, Edwin en allemaal. En jy ook. Kom ons challenge mekaar eerder, met die woord. Nie om mekaar dom te laat lyk nie, om mekaar op te lig, inligting te gee. Amen. Kom ons bid saam. Die ware Here, ons wil vir u baie dankie sê dat u so met ons elkeen gewerk het. Dankie vir elkeen wat hier was. Dankie dat elkeen hier ingekom het met 'n voorbereide hart. Wil jy ook gee, Here, dat ons dit vanavond sal gaan uitleef, hier uitgaan, onsself in oënskou neem en voor u plaas, Here. En dat u vir ons sal lei tot eer en verheerliking van u naam. Here, om ons tekortkominge uit te wys. En Here, dat ons sal bely en laat staan. Laat ons benoem nie ons eie gemeente, laat ons klein begin, Here. Eie gemeente, ons eie gesinne sal werf vir u. Dat ons nie sal ophou praat oor u en wat u op die aarde kom doen het nie. Dat ons die evangelie met hulle sal deel tot eer en verheerliking van u naam. Here, ons kan die roem nie aan onsself toeskryf nie. U kom die lof en die eer toe. Want ons kan maar net die saaitjie plant as ons dit so kan stel. Maar u laat ontkiem en u laat groei. En daarvoor wil ons dankie sê. Gaan ook dan nou so verder met ons deur hierdie aand. Hou vir ons veilig op die pad. Bring ons Sondag weer veilig terug, Here, om die woord maar net weer opnuut te kan kom luister. Amen.